Mēs redzam, ka vairākiem piena produktu veidiem tiek novērots atšķirīgs neto daudzums, bet vienāda izmēra iepakojums, piemēram, plasmasas kefīra pudeles, būtu vienā ir tiešām 1 litrs vai 1 kilograms, un citā, iespējams, ir 850 grāmi vai arī 850 mililitri. Ja patērētājs neiedziļinās, iespējams, ka ņems tādu pašu izmēru, bet, protams, 850 grāmi, iespējams, tiešām maksās lētāk, bet tā īpašā laikā tiks nopirkts arī mazāks daudzums produkta. Daži produkti ar mazāku neto daudzumu iepakojumu ko vizuāli lielākās pudelēs un lielākā iepakojumā, tādēļ patērētājiem var rasties vizuāli maldīgs iespējas. Dažkārt akciju cenas neatspoguļo patiesi izdevīgāko piedāvājumu. Ja skatāmies uz litra vai kilogramu cenu, tad dažkārt prece bez akcijas, tieši piena produkti, būs dažkārt lētāka nekā kāda cita ļoti līdzīga ar akcijas cenu. Tādēļ mēs ļoti uzsveram un aicinām patērētājus izvēloties produktus, pievērst uzmanību preces mērvienības cenai, kurā arī ir jābūt norādītais preču cenu zīme. Tā mums palīdzēs saprast, kurš no produktiem litrā vai kilogramā tad ir vislētākais un mums izdevīgākais.